Du lytter til P1.
N.F.S. Grundtvig. Det er ikke et skib, men en dansk teolog, debattør og salmeskriver, som nu er genstand for stor opmærksomhed. Her i DR er han blevet et flagskib, en satsning, en dramadokumentarisk tv-serie, men også et udgangspunkt for en lang række andre programmer, herunder det, som netop er begyndt. Det er i Grundtvig-satsningens anledning, at vi har omdøbt, hvad ville Jesus have sagt til, hvad ville Grundtvig have sagt. Det er ikke som normalt lytterspørgsmål, vi besvarer. I stedet for spørger vi, hvad Grundtvig ville have sagt til verden, som den ser ud i dag. Og selvfølgelig fokuserer vi på nogle af de store emner, som han selv beskæftigede sig med. Frihed, køn, uddannelse, trivsel. Jeg hedder Christoffer Emil Bruun og vil gerne sige velkommen til mine tre gæster og grundtvigkendere. Sara Augen, præst i Søborg Kirke ved Nordsjælland. Velkommen til.
Tak for det.
Også en kendt gæst her i Hvad vil Jesus have sagt programmet. Steffen Ringgaard, velkommen også til dig. Du er præst ved Domkirken i København.
Tak.
Også kendt ved, som Vor Frue Kirke står under, måske verdens flotteste kristusskulptur.
Ja.
Dagligt.
Ja.
Torvaldsens, naturligvis. Og velkommen endelig til Ingrid Ank.
Tak.
Teolog og leder af Grundtvig Akademiet, som ligger på Vartov, som jo er Grundtvigs gamle bolig. Ikke?
Og hans, bolig, han har ikke boet der.
Nej, han har ikke boet der, men han har virket
der. Han har været der i mange af sine vågne timer, kan man sige. Han har været præst der.
Ja. Et af de steder, hvor han har været præst.
Ja.
Hans virke er jo vidt forgrenet, kan man sige. Det har spredt sig ud i den danske folkesjæl og sangskat og uddannelsessystem og hele mentalitet. Så der er mange sider af ham, og vi kommer ikke til at berøre dem alle i dag, men nogle af dem. Det er ikke bare i her i Danmarks Radio, at man har kigget på grund. Vi også på TV2 kommer der næste år en stor satsning. Må jeg prøve at spørge jer tre, altså, har I en idé om, hvorfor at det lige er nu, at Grundtvig bliver bragt i vælten og er genstand for så stor fokus?
Ja, altså jeg har jo været ret vild med, eller er ret vild med, at han ikke har jubilæum i år. Altså der er ikke sådan en anledning, vi hænger ham op på, at vi må sige, jamen hvad er så anledningen? Jamen anledningen er måske større i virkeligheden. Anledningen er måske, at vi er for eksempel bekymrede for, hvordan det går med vores demokrati. Ikke kun i Danmark, men sådan i verden. Og noget af det, som jeg i hvert fald selv oplever, at jeg oplever en meget stor interesse, en stigende interesse for Grundtvig i alle mulige sammenhænge, også før det er kommet på banen. Og noget af det, som jeg selv har, det er jo sådan min egen lommeteori, men det er, at Grundtvig formår at tænke det fælles og det frie sammen. Sådan at vi jo både bliver, altså der er en appel til det fælles, til fællesskabet, og det er der mange, der lægger enormt meget vægt på, når de hører ordet Grundtvig, men han er jo også en radikal frihedstænker, og dermed bliver det aldrig sådan, at man får åndenød. Altså der er den der mulighed for at tænke det frie og det fælles sammen, og det tror jeg, vi har rigtig meget brug for.
Ja. Nu har det jo lige været grundlovsdag, og sådan en fejring af demokratiet, og du nævner selv Grundtvig som en af Jørgen Stine, men så vidt jeg husker, så stemte Grundtvig imod grundloven.
Ja, han lod være med at stemme.
Han
undlod at stemme.
Ja. Hvorfor? Altså, vi betragter ham som en stor sådan demokratiforkæmper, og han undlod at stemme for grundloven.
Jamen, han var bekymret.
Ja.
Han var kongetro. Han ville gerne en forfatning, og han ville gerne en forandring, men han mente simpelthen ikke, at det her var det bedste alternativ. Han var simpelthen bange for, at almuen, altså at den fattige mands stemme, ikke blev hørt og tilgodeset, fordi de mennesker, der kunne stemme på det tidspunkt, det var mennesker, der havde ejendom og mænd. Det var dem, der kunne stemme. Men når det så er sagt, så skriver han jo også, at han bakker op omkring det. Altså bagefter, så vil han jo gøre sit til, for at han kan blive en stemme ind i det nye, altså i det nye i rigsdagen, hvor han så også bliver valgt ind, for han vil jo gerne gøre sig gældende. Men det var simpelthen, fordi han tænkte, det var det mindst værst af alle under.
Nu har Grundtvig, som jeg nævnte, spredt sig ind i sådan den danske folkesjæl. Og derfor er der også mange præster, som betragter sig selv som grundtvigianere. Det synes jeg, jeg hører meget, meget ofte. Men Steffen, jeg forstår, du er en af de få, der ikke er grundtvigianer.
Altså, jeg vil ikke kalde mig grundtvigianer. Jeg ved ikke engang, om man vil kalde mig grundtvisk, men jeg vil kalde mig, hvis jeg skal sætte noget på etikettet, inspireret af Grundtvig eller det grundtvigske.
Ja.
Jeg er ikke så optaget af den historiske Grundtvig. Det er der andre, der ved en masse om, heldigvis, men optaget af et blik på den tid, vi lever i. Altså, jeg tror, det er det, der fascinerer mig ved Grundtvig, hvis jeg endelig skal tale om den historiske Grundtvig. Det er måden at være til i verden på. For mig hænger det sammen med, at vi er forpligtet, eller prøver at blive forpligtet på en fri samtale, men også på en forpligtende samtale, at tale sammen. Og jeg tror, det er det, der kalder på grund, vi nu, blandt andre ting, men at ting er meget polariseret jo. Og i de der polariserede grupper, vi sidder i rundt omkring, der bliver vi meget konforme. Så hører man til den gruppe, og så er man meget konform der, så skal man mene det sådan, og sådan, og sådan.
Ja.
Og det tror jeg, vi er ved at løbe træt i, simpelthen. Og der kan Grundtvig et eller andet med, at vi må tale sammen. Den historiske Grundtvig var nok ikke så god til at lytte selv, måske, men vi må tale sammen forpligtende der.
Det må også være ambitionen for det her program, en fri og forpligtende samtale.
Ja.
I det hele taget en god ambition, vil jeg sige, for samtaler og for massemediers måde at kommunikere på.
Også på tværs af alt det, der bygger vores samfund op. Kirke, skole, kultur, kunst osv. At tænke det, det var vel også det, du mente, Ingrid, lidt. Altså at tænke det ind i en sammenhæng.
Ja. Men lige for at vende tilbage til det med grundtvigianer. Altså, hvad betyder det?
Jamen, det betyder faktisk dem, der går rundt med en lille sort hat. hvis man laver sådan et opslag. Og hvad er så at være grundtvigsk? Ja, det er dem, der så støtter dem, der går rundt med en lille sort hat. Man kan jo sige, der har været sådan en strømning, den er nok sådan 25 år gammel, hvor man lavede en opdeling, der handlede om, at man havde det missionske, man havde det tideværske, hvis vi taler en strømning inden for vores kirkelige verden.
Ja,
teologi.
Ja.
Ikke? Og så var det, man kaldte den grundtvigske midtbane. Og så kom der også på et tidspunkt noget, der hed Grundtvig Light. Jeg ved ikke helt, hvad det indebar, men det var det her med at kalde sig grundtvigsk, det var på mange måder en måde, hvor man kan sige, jamen jeg er i midten, jeg er ikke på en fløj. Nu er der så sket det, at det hvad man kalder den gammeldags opdeling af, at fløjene sådan har mødtes med hinanden, det mere tideværvske og det mere missionske, og spørgsmålet er, om man egentlig overhovedet kan bruge den gamle inddeling længere. Så hvad er grundtvigsk så i dag? Det håber jeg jo netop, at vi kan tale lidt om for mit eget vedkommende. Så kan man godt kalde, at jeg er blevet omvendt til Grundtvig. Fordi jeg jo har haft en opvækst i min barndom fra et mere, eller i et missionsk miljø.
Mm-hmm.
Og det var helt klart en kristendom, der betød, at jeg ikke kunne blive kaldet som præst, det vil sige altså imod kvindelige præster. Det var klart et lukket landskab. Og da jeg begyndte på teologi, der var jeg jo i gang med en bevægelse væk fra det, helt naturligvis. Og så tror jeg, at jeg står med en stor undren på, hvordan kan der være plads til mig, og hvordan kan jeg blive rummet i den her kirke? Og i mødet med Grundtvig er det jo så, at jeg lige pludselig ser, at der er en anden måde at læse på, der er en anden måde at læse Bibelen på, en anden måde at være i verden på, som jo for mange er en helt naturlig ting at være i verden på, for dem, som ikke tænker sig nødvendigvis grundtvigsk, men bare er almindelig oplyst af, at, altså, eller påvirkninger efter grundtvigs tilstedeværelse i Danmark eller i kulturen. Og så handler det jo simpelthen også om en måde, og hvordan kan jeg så tro sammen med alle de andre? Tror vi virkelig på den samme bud? Altså Gud, kan der være en frihed i tanken og i ånden for os alle? Så jeg tror nok, at mit møde med at også blive gift ind i en, det jeg vil kalde en grundtvigsk familie, har været en øjenåbner for mig, og i måde i tilgang til teksterne på. Jeg synes, den grundtvigske, eller så ikke den historiske Grundtvig er interessant, men det, jeg synes, der er det fede, det er at arbejde med produkterne. Altså med hans prædikner, som jeg har læst rigtig mange af, og hans indledningsbønner, som jeg synes er, altså, det er vanvittigt, det er vildt, og det er kaotisk, og det er modsigende, og det er lige mig. Altså det synes jeg, det bliver jeg virkelig inspireret af. Det synes jeg er spændende. Så det kan man kalde, jeg bliver omvendt af det, han skriver, og det der med, det er jo vanvittigt, og det er sjovt. Det er fordi, man også kommer til at skrige og grine, når man tænker, hold nu kæft, det var ironisk, og hvor er det sjovt, og står han virkelig og skriver om mælk, der kommer ud af brysterne, og altså til en bøn. Altså, hvad sker der for det? Sådan noget, det er jo vildskab, altså en masse fedt.
Det er jo stærkt, altså at du er med som dels som teolog og gæst, men jo også som med den erfaring, at du simpelthen har fået åbnet din eget trosforhold gennem det grundtvigske.
Ja, man kan jo sige, at det var en tredje sten, ikke, til en bevægelse, og det har jeg da i hvert fald tænkt meget over her i løbet af det sidste års tid, for det er jo ikke rigtig noget, man tit går rundt og formulerer, og endnu sjældere, skulle man sige, det i radioen. Altså, det er jo heller ikke sådan noget, der kommer som en offentlig bekendelse, det er der så nu, af hvad der er lytter. Men det er helt klart, det er det, der er sket. Mm. Det er helt klart været under indflydelse af den måde at tænke på. Jeg er helt klart, min ånd er blevet sat fri på grund af Grundtvig.
Men må jeg sige,
det er stærkest, altså, ja, selvfølgelig.
Du er ikke den eneste, fordi min historie ligner på nogle områder din. Altså, jeg voksede op i et hjem, hvor mine forældre, især min far i hvert fald, nogle år var medlem af en missionsforening. Så jeg kender godt det der fra barndommen. For mig var det en kæmpe befrielse, da jeg kom på universitetet. Ikke at møde Grundtvig faktisk første omgang, men Løgstrup. Og så gennem Løgstrup kom frem til Grundtvig.
Ja, altså, jeg skulle lige forbi Kirkegård først.
Du skulle forbi Kirkegård, ja.
Det var det vildeste. Ja. Gennem lige en anden af pietismens foretaler. Men jeg elsker Kirkegård, og så mødte jeg Grundtvig.
Ja. Hvad er det, som man møder, eller du mødte, Steffen?
Jamen, jeg tror, jeg mødte samme som Sara er inde på, altså en frihed til at tænke og tro. Hele tiden forpligtende selvfølgelig, men til at tænke og tro, uden at skulle være bundet af en fast dogmatik eller et fast kirkesyn, men at der er højt til loftet. Det vil jeg sige. Og så, hvad skal jeg sige? Det humane, altså at kristendom på en gang jo for Grundtvig er noget kæmpestort og evigt, og vi har sådan en membran ind mod det evige, og en livsdrift jo lige frem mod det evige, og skabte Guds billede af alt det her. Men det er alt sammen altid set igennem et prisme, der er det mere eller mindre konkrete menneskeliv, vi lever, og i det er der stor frihed. Jeg tror, det er på en eller anden måde der, det ligger for mig.
Ingen gang, du har jo beskæftiget dig med Grundtvig i mange, mange år. Jeg ved også, at friheden og åndsfriheden, du var også inde på det selv, forholdet mellem fællesskab og frihed, har været sådan meget, noget, du har været meget optaget af.
Ja, men jeg får lidt lyst til at... Det er ikke fordi, jeg vil overhovedet anfægte det med de forpligtende, men jeg har bare alligevel lyst til at sige...
Det må du gerne.
Der er alligevel noget, der sådan... Når vi har meget travlt med at sige, frihed under ansvar, og så tænker vi, det er Grundtvig, og så tænker ja, men altså måske, apropos hvad du siger, Sara, så altså Grundtvig er ikke småborgerlig. Altså han ved også, at nogle gange er frihed uden ansvar, eller nogle gange går det over stregen, og det er sådan set, altså det er jo ikke fordi, jeg mener, det skal vi dyrke, men det skal vi vide er der, og det vidste Grundtvig var der, og dermed er det egentlig, at jeg får en respekt for ham, fordi noget af det, der tit bliver diskuteret, når man taler om frihed, det er, om er det ikke naivt? Er det ikke naivt at have sådan et frit demokrati, hvor man må sige vanvittige ting, og så, altså, og jeg tænker, ja, nej, det er ikke nødvendigvis naivt, fordi nogle gange gør man det med åbne øjne. Altså velvidende, ja, der findes også, heldigvis findes der de 95%, der kan opføre sig ordentligt, og så findes der de 5%, der går helt langt over stregen, og som endda er farlige, eller skøre, eller bindegale. Og det er egentlig der, jeg tænker, fedt Grundtvig, fordi han vidste, at frihed også er at gå over stregen. Og han var klar over, at man kan ikke fjerne misbrugen, uden at man også fjerner brugen. Og det er egentlig der, jeg tænker, ja tak, det er derfor, vi stadig har Grundtvig, og vi stadig kan referere til ham, og vi stadig kan bruge ham til noget.
Du lytter til, hvad ville Grundtvig have sagt, som i dag erstatter? Hvad ville Jesus have sagt? Vi har løftet nogle af Grundtvigs overvejelser over i vores samtid og undersøger på den måde, hvad han ville mene om en række emner, som så også i vores tid har stor betydning. Hvad sandheden er, må tiden vise, som Grundtvig selv sagde i 1817. Lad os begynde med sådan det moderne. Altså Grundtvig var stærkt optaget af den industrielle udvikling i England i hans samtid. Samtidig var han også optaget af nordisk mytologi, men jo altså også sådan teknologibegejstret. Hvad ville han have sagt til teknologien i dag, som jo er en ganske anden og har en anden betydning? Jeg ved ikke, om der er nogen, der vil lægge for.
Altså, jeg vil godt lægge for på et punkt, fordi det tror jeg vil være en af jeres svar på sådan mere om Grundtvig. Men der er en ting, jeg er helt sikker på, det var, at han vil sige, at det skal bredes ud, så vi alle sammen kan være med. Mm. Altså, vi taler om kunstig intelligens. Hvem forstår, hvad det handler om? Det er der nogen få, der gør. Vi diskuterer skærmbrug i skoler og så videre, og eksperter har holdninger til det og så videre. Så jeg er sikker på, at det første, han vil have sagt, er, at det er her. Nu må vi have det bredt ud, så vi alle sammen kan forstå, hvad pokker er det her for noget, og hvordan skal vi angribe det, det store fællesskab.
Det er også noget, mange af jer står over for sådan med den moderne udvikling og teknologien. Altså, en del af os er sådan lidt skeptiske, men man vil heller ikke være maskinstormer. Man er også åben over for det, og det kan jo også gøre gode ting. Hvad vil Grundtvig have sagt, Inge?
Ja. Altså, noget, som jeg synes er sjovt, og hvor jeg egentlig ikke er vild med Grundtvig sådan 100%, det er, at han hele tiden taler om, altså i sin egen tid, om forhold mellem skrift og så ordet. Altså sådan det levende ord, det mundtlige ord. Og jeg tænkte, der er sådan et eller andet med, jamen skriften er sekundær, den er en skygge egentlig af det ægte, så der er sådan et forhold mellem det mindre ægte og så det ægte på en eller anden måde. Ikke? Og jeg tænker, det er på en måde den samme sådan bekymring, vi forældre, nu tager jeg lige mig selv med som forældre, vi går rundt med sådan det der, men det rigtige liv er uden for skærmen for eksempel. Vi har sådan lyst til at trække over i ægtheden på en eller anden måde. Ikke? Og det der med sådan et forhold mellem det ægte og det mindre ægte, eller sådan skyggen af det. Der er jeg egentlig ikke sådan helt på linje med Grundtvig. Altså jeg i hvert fald tænkte, er der ikke også en tanke, der kan opstå netop, når man skriver? Eller altså, er skrift nødvendigvis et sekundært medie til tanker og ord, eller går det også den anden vej? Og der tror jeg, vi er nødt til at udfordre os selv. Altså sådan, den der opdeling af ægte og uægte, tror jeg, vi må udfordre os selv på, og så dermed jo ikke nødvendigvis bruge Grundtvig.
Grundtvig, altså der er der måske noget autentisk.
Gav videre, man selv vil far vild i de der skærme. I dokumentaren, så bliver der jo sagt, at på de her dokumentarer, at han skriver cirka 3 sider dagligt. Så jeg må sige, at han er også selv ufattelig producerende. Altså, og det er også derfor, det er svært at få begreb om Grundtvig, eller få begreb om ham, for der er ufattelig meget materiale. Og man kunne godt forestille sig, at han ville også gå amok.
Han ville have været en helt trolde her på Facebook.
Ja, altså eller være nysgerrig, eller have måske udfyldt hele Wikipedia. Ikke? Mm. Altså, han kunne være det der lille maniske æren, der skriver Wikipedia-artikler, for nemlig, at det skal udbredes og vokse. For at lade det udbrede sig.
Altså man kan jo sige, at han skriver jo i hvert fald. Det kan være, at han taler skrift ned, men han laver ikke andet end at skrive. Jamen,
præcis.
Så på den måde er det jo sådan meget, der er noget selvmodsigende i det. Ikke? Men en anden ting, jeg tænkte på i forhold til det, det er jo, at noget af det, jeg sådan set synes er en reel bekymring, det er fastholdelsen i teknologien, altså eller algoritme, eller det, at man bliver fanget og der er jo en kapitalisme, der står bag på en eller anden måde, som holder børn fast i ting, hvor man tænker, gid de dog kunne slippe ud. Mm. Og der kan jeg i hvert fald godt tænke sådan, jamen, der har Grundtvig virkelig noget at sige i forhold til, at vi skal ikke være kopier af hinanden. Altså der er jo en enorm sådan nudging i forhold til, at vi skal blive mere og mere ens, som trækker i den retning i forhold til sociale medier og sådan noget, hvor jeg sådan tænker, jamen, der prøver Grundtvig sådan set at insistere på vores handlefrihed, og det tænker jeg, der er der noget at tale om, som ikke behøver at være maskinstormeri, men som i hvert fald er sådan, jamen, hvordan får vi det handlekraftige, frie menneske ud af det her?
Ja. Altså, hvor det, der bliver jo tit talt om, netop i sociale medier, i den sammenhæng, om ekokammer, fordi at man oplever de meninger, som man så at sige allerede er blevet præsenteret for. Og der kan man sige, det er i hvert fald en tendens, som han nok ville være meget skeptisk overfor.
Mm. Ja,
Det er det konforme igen, ikke?
Altså, det konforme, ja.
Altså, og det er jo en form for magtredskab, vil jeg sige. Altså, der, hvor du konformerer noget, det gør du af en grund. Fordi så kan du få hånd om det, eller kan du få, ja, som du siger, med den kapitalisme, der ligger bag ved os. Ja.
Men det kan godt være, altså, at vi derfra skulle glide over et andet emne, som er meget grundtvig, kan man sige, influeret, nemlig læring og skolegang. Hvad ville han, kan man sige til den præstationskultur, som man må sige, at vores skole, i hvert fald i højere grad end tidligere, er præget af ideen om, at uddannelse er noget, som man skal igennem, så man kan komme ud og ligesom tjene penge til sig selv og til samfundet. Hvordan tror I, altså grund, vi har haft en enorm indflydelse på vores uddannelsessystem, og det gælder både friskoler, og det gælder sådan set også folkeskole. Men det er jo mange år siden. Hvad vil han mene om den måde, som skolen har udviklet sig i dag? Er der nogen, der tør komme med et bud på det, Ingrid?
Jamen, altså, jeg tror, han vil være enormt kritisk, men jeg tror også, han vil være kritisk altså på mange måder, men blandt andet også, fordi præstationskulturen jo i virkeligheden har en meget lav barre. Altså, det bygger jo på, at alle kan få et 12-tal. Det er jo sådan 12-talslogikken, at det er sådan rimelig fastlagt, hvad indbefatter 12-tal, og det kan man så opnå ved at udfylde det. Så på en måde, altså ikke fordi, at jeg ikke siger, at der ligger et hårdt pres, men det er på en måde et meget defineret pres. Vi ved på forhånd, hvad der gør dig til et færdigt menneske. Og der vil jeg sige, at Grundtvig vil sige, det ved vi på ingen måde. Altså, så vi skal sådan set hæve baren, og dermed egentlig blive sat fri til, fordi der er noget meget befriende i at være godt klar over, at jeg når sgu aldrig derop. Altså, det, i stedet for den der fornemmelse af, at jeg ved, at jeg skal have det der 12-tal, og jeg ved sådan set også, hvad det kræver, og jeg skal bare stå tidligere op, og jeg skal bare så videre, hvor jeg siger, jamen på en måde, så er det så indskrænket, at det lægger et kæmpe pres på os. Og der tror jeg grundvis sige, jamen altså, menneskelighed er uudgrundeligt, der er sublim poesi, der er sublime tanker, vi endnu ikke har tænkt, og sådan noget, så det er bare, der er simpelthen sat for lavt, og dermed bliver det en spændetrøje. Og det er jo den ene ting af det. Den anden ting af det er jo så, at det i det hele taget er et meget selvkredsende menneske, der kommer ud af det. Altså, hvordan kommer vi ud af os selv og opdager, at vi faktisk, altså de forventninger, der er til unge, og det er ikke for at række ned på dem, tværtimod, så vil sige, jamen de forventninger, der er til dem, peger dem bare tilbage på sig selv, i stedet for at sige, der er rigtige forventninger til dig, der er noget, du skal, der er nogen, der vil dig noget, der er et samfund og en familie og nogle venner og så videre, der ved der noget, og de forventninger er måske dem, der skal fylde snarere end forventninger til dig selv. Så det tænker jeg også, man kan bruge Grundtvig til rigtig meget.
Nå, ja, interessant. Så?
Ja, når Grundtvig taler om børn, så taler han oftest om børn på en måde, hvor han tænker dem i forlængelse af, at de bliver voksne. Altså, han tænker rigtig meget, at børn er dem, der ikke er blevet voksne endnu, og det skal vi lære dem. Altså helt klart en bevægelse og en vækst til, at der er noget, der skal sættes og printes i deres hjerter, så de får det godt.
Mm-hmm.
Og hele tanken om det, man kalder opgøret med den sorte skole, er jo fordi, at han er træt af terperi, han er træt af udenadslære, han kalder det faktisk det der grammatik-terperi et vedløb med døden, siger han på et tidspunkt. Og han siger, at man offrer den til den sikre død. Ja, det er jo virkelig, det er meget typisk grund ved at bruge nogle meget store ord på det, ikke? Men han siger, at de bliver frarøvet deres... Han siger, at de bliver farrøget der sommer og efterår. Han tager nogle gange sådan nogle naturvækstbeskrivelser af, at man som et menneske sådan, skal gennemgå alle årstiderne. Og han siger simpelthen, at det frarøver man dem, og det vil sige, så når de jo ikke frem til at blive voksne.
Mm-hmm.
Så hele grunden til at blive lagt for, at han laver det her opgør med den skole, det er jo simpelthen fordi, at han vil jo simpelthen have noget hjerte ind. Og det er derfor, han så gerne vil have det til, at det skal være livets skole. Netop, at man kan vokse i livet. Og det synes jeg jo, at er en helt vildt rar tanke, og måske er nemlig barnen jo blevet lidt for lav, i forhold til, at vi tænker, at vi skal have børn, der skal klare indskolingen, så skal de igennem mellemtrinnet, så skal vi ruste dem til udskolingen, og så må vi finde ud af, hvad de så kan. Altså, der er som om, at det er blevet forrykket så lidt frem, at vi ser det der hele menneske, der skal dannes og vokse.
Som menneske, og i stedet for måske i højere grad blevet til små produktionsenheder, der skal ud og virke. Men omvendt, når du fortæller om hans blik på udenadslære og terperi, så må man sige, at den kritik, der er tit mod de unge generationer, det er jo, at de har ikke lært en pind. De ved dårligt nok, hvornår 2. verdenskrig begynder og slutter. De har ikke noget på ryggraden, som man havde i de gode gamle dage. De har bare haft frit spil, og dermed flyver de frit rundt i universet.
Det synes jeg, vi skal æde igen. Altså, jeg oplever egentlig, at unge mennesker er super dygtige. Så ja.
Den må stå på min egen regning.
Ja, det ved jeg ikke. Jeg møder dem som konfirmander. Jeg har konfirmander fra en skole, hvor det er altså en meget boglig skole, vil jeg så sige. Ja. Men altså, de er jo unge mennesker. Og det er klart, så står det jo et sted mellem, som en har sagt, mellem fodfæste og mavefornemmelse. Fodfæstet har de jo så med, som alt det, de har lært. Men mavefornemmelsen skal de jo først til, altså at lære, hvem skal være min kæreste, hvad skal jeg stemme til Folketinget, alle de der ting, som du ikke kan google eller slå op nogen steder.
Ja.
Og sådan er det at være der. Og så er man usikker, og det må det gerne være. Altså, der skal også være plads til den der usikkerhed, når man er et ung menneske. Vi andre har den også, vi vil bare ikke være den bekendt. Mm.
Mellem fodfæste og mavefornemmelse, ja. Det er en skøn vending. Mm. Og lad os gå videre derfra, hvor man står og skal finde ud af, hvem skal være min kæreste, eller hvad skal jeg gøre med det. Grundtvig selv, han var gift 3 gange. Hvordan så han egentlig på forholdet mellem mænd og kvinder, og hvad ville han sige til de mange forskellige køn, eller den store kønsåbenhed, som er samtiden er præget af? Er der nogen af jer, der har et bud på det?
Jamen altså det er jo, i det hele taget kan man jo ikke, det er jo, præmissen for det her program er jo helt galt, kan man sige, fordi vi kan jo ikke få Grundtvig til at sige noget som helst om ting, han ikke er til stede i, men det er jo sjovt nok, og jeg tænker, noget af det, jeg selv har i hvert fald været meget sådan fascineret af, i forhold til at komme mere ind i det grundtvigske, det har været, at altså, nu er der jo sådan en bølge, blandt andet via Svend Brinkmann og andre, som har lagt meget vægt på sådan stoicistisk, altså stoisk sådan tilgang til parforhold og ægteskaber. Og hvor jeg tænker, Grundtvig er jo et meget følelsesmenneske. Altså, han tager følelser alvorligt. Og også nogle gange så alvorligt, jeg tænker, hold da op, du tager hver eneste følelse, du har alvorligt. Og,
ja,
og
sådan der, hvordan, hvornår?
Jamen, så når man læser hans breve, og sådan, og så tænker jeg, så har han sådan en følelse, hvor jeg tænker, den vil jeg måske bare gemme for mig selv. Behøver du skrive den til nogen? Eller sådan, jeg har mødt den her kvinde, skriver han så til sin kone, og så tænker, ja, måske skulle du bare... Ja, du har bare lige mødt hende, ikke? Det kan være, det går over i morgen. Eller sådan, altså, der er sådan noget... Han tager meget sit følelsesliv alvorligt. Men jeg kan egentlig godt lide den udfordring til den sådan mere stoiske... Altså, vi må jo også tage alvorligt... altså, vi lever jo ikke i en del af verden, hvor man arbejder med arrangeret ægteskab. Vi må tage alvorligt, at der er præferencer, at der er lidenskaber, at der er noget, vi bliver grebet af, at der er mennesker, vi bliver grebet af. Og det, der tænker jeg, at der er Grundtvig i den grad, altså tager følelseslivet alvorligt.
Frem for konventioner?
Ja, jeg ved ikke, om det kun er frem for konventioner, men bare en opmærksomhed på, at et menneske består af følelser. Ja. Og dem skal man ikke have travlt med at fjerne, de er der. Og det liv, vi indgår i, både i hjemmet og uden for hjemmet, der er følelser.
Mm.
Ja.
Og de har plads.
Og de har plads.
Steffen og Sara, har I nogen fornemmelse af, hvad Grundtvig ville have sagt til, er det 37 forskellige kønskategorier, vi arbejder med i øjeblikket, og forskellige pronomener?
Ja.
Grundtvig, he, him, ja.
Ja, jeg tør ikke svare på det. Altså, som Ingrid siger, du kan ikke flytte ind fra 1800-tallet over i vores samfund, hvad det angår. Altså, jeg tænker, altså den impuls, der vil udgå fra det, tænker jeg, vil have stor sans for at sige, at der findes ikke bare biologiske køn, der findes også sociale køn. Mm. Og det må man respektere. Også for at kalde på, når vi kalder hinanden ind i en samtale, nu sagde jeg før forpligtende samtale, men når vi kalder hinanden ind i en samtale, så har vi at kalde på det bedste i hinanden. Og vi skal kunne føle os kaldet på med det, vi er. Sådan forestiller jeg mig, at grund vi kunne se det. Og der skal jeg også, hvis jeg har en flydende seksualitet, eller bor i en familie, der måske på grundvis tid havde været helt ukurrent, så skal jeg kunne føle mig som en del af det store fællesskab. Det tænker jeg, at han vil have større sans for, end i hvert fald hans øvrige samtid.
Ja.
Så hvis du vil transportere mig op til vores tid, så tror jeg, at han vil have været fortaler for.
Ja, det er jo sådan en transponeringsøvelse, det er klart.
Ja, ja,
og han er kendt for åndsfrihed, men vi tænker, kropsfrihed, det vil han også være.
Ja, men det er jo fordi, at vi tænker jo ofte, det har vi jo også gjort i kirken nu er jeg jo sognepræst, ikke? Altså det her med, at både næstekærlighed og det humane og samtale, der tænker vi altid det fællesmenneskelige, ikke? Og siger, jamen, vi er jo alle sammen mennesker, så må vi jo kunne rumme hinanden. Der er et eller andet ved grund, der siger, at næstekærlighed eller samtale kan vi ikke bare begrunde i det fællesmenneskelige, men også i det forskellige. Mm. At fordi vi er forskellige, så skal vi tale sammen. Og fordi vi er forskellige. Jeg mener jo, det er den samme begrundelse, Jesus har i det nye testamente for næstekærlighed. Derfor han omgås alle mulige.
Mm. Så frihed til forskellighed.
Ja, og ud fra det, så tænker jeg, at han ville have haft sans for.
Mm.
Nu kigger jeg på Inger, for du ved mere om det, end jeg gør.
Der er også nogle forfærdelige ting også hos Grundtvig.
Ja,
hvor
han sådan, ja.
Eller
ja.
Forfærdelige, men altså i hvert fald i min optik, sådan, hvor han vil være præst derude, fordi der er han sikker på, at der kommer ikke alle de fraskilte rande og sådan noget. Altså sådan, ja, den unge, yngre okay. Grundtvig, hvor man sådan tænker, åh, altså det, og det er der også. Og så kan man så samtidig se på hans eget liv og sige, jamen altså, han var vældig glad for Marie, mens han stadig havde Lise og alt sådan noget. Så altså, han har i hvert fald ikke praktiseret et sådan super... altså, han har ikke praktiseret sine egne idealer, hvis
Nej, og så har han jo på en lang række områder skiftet ikke bare holdning og mening, men altså alt muligt andet jo undervejs.
Ja.
Hvad jeg synes, det er også fascinerende, at et menneske kan det.
Ja, han har banet vejen for Jens Otto Krag, ikke?
Som, ja, det kan man sige.
Man har et andet punkt, til man tager et andet.
Jamen, det er jo rigtig grundvisk udtryk, ja.
Grundtvig har jo nogle gange set sig selv som en profet i samtiden, ikke?
Ja.
Og han har jo skrevet...
Ja,
det har han. Og så har han jo skrevet det, der hedder Kvindeevangeliet.
Ja.
Hvor han jo kommer med en profeti om kvindelige biskopper i Norden. Ja. Det synes jeg jo er sindssygt fremsynet. Altså, og nærmest utænkeligt fra datiden, at man dog kunne skrive det ned. Og det, jeg synes, der er ret interessant, når man kigger på... Den måde, han læser på, eller den måde, han skriver på, det er jo, at han bruger de pronomner, han kender. Han taler ofte om, at kvinden har hjertesproget, og så sidder manden deroppe ved hjernen. Men det, der sker, det er jo, at han skifter hele tiden, og han indsætter også sig selv i kvindens position. Så det bliver jo en stor vekselvirkning, så man ved aldrig, hvor man lige har ham. Eller hende. Han går jo også rundt og driller hans gode ven Ingemann, og kalder ham Ingen Mand.
Ja, det er rigtigt.
Og kalder ham Danmarks digterinde. Ja. Så hvis det ikke er en leg med køn, så ved jeg ikke, hvad det er. Du skal også tænke på, at kvinder var jo ikke nødvendigvis en del af den offentlige dagsorden, og derfor bliver det også interessant, der hvor han kommer og har den der det her foredragsrække, det hedder Bragesnak, som jo ofte bliver kaldt som sådan en overstemt erotisk, og bliver, altså, hvor han bruger sådan erotikken, eller det bliver også ofte tolkt meget der med, at han ikke kunne styre sig på hans ord, alle de der dejlige kvinder, ikke? Men det er jo også noget nyt for ham. Det er jo noget nyt for ham lige pludselig, at mand og kvinder er i samme rum, så når man sådan læser den første, altså de første taler der, så tænker man, puha, det er ikke lækkert, Grundtvig. Den er jeg ikke lige med på, men så tænker på, det er noget nyt, der vågner. Det er noget nyt, der vågner, og han veksler frem og tilbage. Så jeg tror, han vil være nysgerrig på, hvad det er, og er i god tråd med altså skabelsesberetningen med, at Gud skaber mennesket i sit billede. Så står der også, at mand og kvinde skabte han den, og det er jo egentlig det, han lige har til rådighed, og det er det, han anvender. Så jeg Jeg vil gerne våge mit blinde øje. Jeg har lige fortalt, at jeg er blind på det ene øje. Ja. inden udsendelsen start til at tænke på, at det her er nysgerrig og positiv overfor.
Ja, jeg er helt enig, jeg er helt enig, men noget, der jo også er vildt, det er, at han har jo meget, altså han bruger det kvindelige meget i sit poetiske sprog. Mm.
Okay, hvor hører vi det henne?
Jamen altså sådan, alt muligt, netop som Sara siger, med det hjertet, og det er moderhjertet, og det er modersproget, og det er alt det hjertelige, og det, men ikke på sådan en måde, hvor man sådan, og dermed hører du til i hjemmet og skal passe børnene.
Præcis.
Tværtimod, som i, jamen også et udtryk for, hvad er det særligt danske? Jamen det er det hjertelige, og dermed det kvindelige. Og så det er, altså det, han er meget fascineret af det, og også på en måde, hvor man siger, det er der ikke nogen af os, der kan leve op til. Altså det er sådan, der er ikke nogen kvinder, der kan ramme det der. Så det er jo sådan et idealbillede, eller mennesker overhovedet. Så det er jo sådan en idealisering af noget, som han trækker en voldsom kraft ud af på en
måde. Så tror jeg, at han tænker nemlig, at det skal jo forbindes.
Ja.
Det skal forbindes det kvindelige og det mandlige i sådan en harmoni. Og måske bliver det sådan en dualisering, men det er helt tydeligt, at det er i samspil. Ja. Så har vi det gode, når det hele er samlet. Og det er jo derfor, at han selv er kvinde, eller ingen mand bliver en kvinde. Ikke for, at man skal skilles ad, men for, at man skal forenes.
Ja. Altså jeg siger det ofte til mine brudepar, også i talen, at det vigtige i, at Gud skabte dem som mand og kvinde, det vigtige ord er ikke mand og kvinde, det er det lille bitte ord og. Det er fuldstændig som du siger, ikke? Altså det er forbinding, altså det at blive forbundet. Kirken er en moder, skriver han i en af salmerne, ikke? Det kan godt være, at Gud er en far, måske, men kirken er en moder.
Jo, men han har også Jesus som kvinde, altså så han bruger jo alt muligt, han leger med det hele.
Jamen,
altså.
kan du ikke lige, Inger, må jeg spørge?
Ja, det må du spørge.
Fordi det er jeg nemlig stødt på for nylig, og jeg har ikke læst det, altså at Jesus, altså mennesket Jesus, gør han også til,
men, altså, er det rigtigt, hvordan er det? Nu kan jeg ikke huske, hvor det er, men det kan være, Sara kan hjælpe her, men der er, altså, der er et sted, hvor han i hvert fald bruger sådan et kvindeligt eller dobbeltkønnet udtryk for Jesus. Men jeg tror ikke, det er ude i sådan en dogmatisk ord, er det mennesket, eller er det?
Nej.
Det er ikke på den måde, men det er mere, hvordan beskriver det her? Jamen, det er dobbeltkønnet. Ja. Og på den måde, det er jo egentlig også, Mathias, det prøvede at sige før, det er ikke sådan, at han har kvinder placeret et bestemt sted. Og heller ikke i den der sådan klassiske med kirken af kvinden. Og også, det flyder også rundt i virkeligheden. Så på den måde, jo, det er flydende.
Ja, altså, Jesus er de dem.
Ja, det kan man sige.
Altså, han har i en af sine indledningsbønner faktisk 3 søndage i træk, hvor han lovpriser Jomfru Marias mælk, fordi, og vi kender den jo fra katolicismen i billedet Madonna de Latte, ikke?
Jo.
Men Grundtvig, han bruger det simpelthen i en af sine bønner i gudstjenesten, som det her hellige mælk, der flyder ud af Marias bryster, ned i Jesus og ned til os, altså til menigheden, og vi skal alle sammen die og drikke af det. Det synes jeg, det er vildt. Mm. Og bare for at understrege, det er noget, vi alle sammen skal drikke af. Ikke? Og han begræd jo også den der med, at kvinderne var blevet sådan smidt lidt på bålet der med Luther. Og det ærger han sig over. Men jeg er bare helt med på, at det er sådan en flydende ting. Det er jo fordi, vi alle sammen skal drikke af det her, af det dejlige mælk fra Jomfru Maria. For det gør vi jo gennem Kristus, fordi det er jo gennem, han har drukket det af hende, og så kan vi få lov til at drikke videre i nadveren.
Det er stærke sager. Mm. Er det ikke også Grundtvig, der skriver Sov sødt, barninde?
Mm.
Altså det er den godnatsang, som jeg tror, de fleste af os har sunget for vores børn, og som jo også er en form for hyldest til moderskabet. Men som man bestemt også kan sætte pris på som far, skulle jeg hilse at sige. Det har jeg i hvert fald gjort. Spændende at høre om Grundtvigs eventuelle blik på køn og den udvikling omkring køn, som foregår også her i samtiden. Vi sidder midt i programmet Hvad ville Grundtvig have sagt, som er sådan en specialudgave af Hvad ville Jesus have sagt. Og så vender vi os mod Grundtvigs sådan grundhabitat, kirken. Altså, Grundtvig arbejdede jo for frihed i årene før grundloven især, men han ønskede ikke en folkekirke knyttet til staten. Mm, yeah. Præsterne skulle ikke bindes på en særlig konfession. Hvordan og hvorfor blev den danske statskirke egentlig grundtvisk?
Ja, og havde han været tilfreds med sig, som den blev? det tror jeg ikke, han havde været.
Altså noget, det han jo, simpelthen ikke.
Nej, det tror jeg ikke. Altså blandt andet er han jo kritisk over for sådan noget som en fælles autoriseret salmebog eller ældrebog, eller sådan, altså, hvor vi på en eller anden måde alle sammen har den samme tekst at læse fra. Ikke? Så på den måde så har vi jo ikke fået. Altså, vi har fået en ret grundtvisk folkekirke, men dermed er den ikke blevet efter grundtvishovedet. Men sådan er det jo gået med mange ting, kan man sige. Det gælder jo også grundloven og alt muligt andet. Men så man kan sige, den er ikke blevet så fri, som Grundtvig ville have den, men den er der henad.
Men, altså, det lyder jo næsten som om, at Grundtvig er blevet taget til gidsel i sit eget projekt, altså at han har lagt navn til noget, som han ikke selv ville kunne genkende sig i.
Altså, man kan jo sige, at han har nærmest skrevet salmebogen. Så kan han så godt være, at han ikke kan lide, at den er autoriseret, men altså, han har jo skrevet en tredjedel af salmerne i den, så altså, han er jo virkelig i folkekirken og til stede jo nærmest ved enhver gudstjeneste gennem salmerne, for eksempel.
Ja.
Men det er jo en tilsnigelse at kalde folkekirken grundtvisk. Jeg forstår godt, hvad du mener.
Ja, ja, det
men
er altså, det selvfølgelig.
Det kan man jo ikke sige på den måde.
Nej, nej, nej. Den består, som vi også var inde på tidligere, af mange forskellige, og selve det grundtviske har jo også ufattelig mange forskellige nuancer og toner.
Ja. Undskyld, jeg afbryder.
Nej. Jeg ordet folkekirke, det optræder første gang i en af grundtvigs prædikner. I anden pinsedag, jeg tror det er i 32.
Nå.
Ja, hvor han nævner ordet folkekirke.
Det er ham, der har fundet på ordet.
Ja, det er Kim Arne Petersen, der selvfølgelig har fundet det. Han er en forsker. Ja, ja, han er den vildeste nørd. Hvis man skal vide noget, så slår man op i ham. Men det vidste han ikke, og så fandt han det. Men, og det er jo egentlig sjovt, at ordet folkekirke, jeg har lige været udlandet, det er jo svært at oversætte.
Ja,
det er det.
Det har jeg da virkelig tænkt over, mens jeg lige har været i Spanien, over hvordan man oversætter folkekirken. Mm-hmm. Og det vil jeg sige, det må Grundtvig have en finger med i spillet for.
Jamen i høj grad. Jeg tænker, altså, jeg har samme problemer, når jeg taler med udlændinge om Grundtvig. Sådan, I har jo statskirke i Danmark. Ej, det har vi ikke. Vi har folkekirke. Og hvad er så lige forskellen? Og forskellen er vel blandt andet, at man tænker, det kommer nedefra og ikke oppefra. Og der, hvor folkekirken er meget grundtvisk, er jo det ved, at altså, man kan sige, jo, der er en fælles salmebog og sådan noget, men man lægger enormt meget vægt på den decentrale folkekirke, altså at man lokalt har sit sted og kan i høj grad gøre som, eller i hvert fald i nogen grad gøre som man vil der, så det ikke kommer oppefra, men nedefra.
Altså ligesom med menighedsrådet, nu er der menighedsrådsvalg her til september,
ja, altså, det, er jo ikke,
det ville han måske have bifaldet.
Måske, altså, men
sognebåndsløser.
Ja, det vil jeg også sige. Altså, sognebåndsløsning.
I den grad et grundtvisk aftryk på folkekirken.
Og det betyder,
for os er jo noget helt naturligt, altså, at vi kan gå over sognegrænser og gå i kirke, hvor vi vil. Og i vores dag, hvor jeg er i København, der går man jo på kryds og tværs, og kan også få de kirkelige handlinger, som man vil. Men man har sådan set ikke krav på dem. Og så kan man løse sognebånd.
Ja, simpelthen, hvis man gerne vil tilhøre et andet sogn, end det man bor i.
Kirke, så løser jeg sognebånd til en præst der, og så hører man til der.
Og det er jo et grundtvigord også, apropos grundtvigord, altså, fordi han havde ligesom, altså ordet stavnsbånd, dengang der var stavnsbånd, der var man jo bundet til hvor man var, og det sagde han, det blev man jo sådan set ved med at være med folkekirken, selvom der med grundloven kom religionsfrihed, så var man stadig som folkekirkemedlem bundet til sit sogn og til den måske idiot af en præst, der var præst i kirken, og hvis ikke man ville høre på ham, så var man faktisk nødt til at flytte. Og der kan man sige, der var han meget insisterende på, at vi må have mulighed for sognebåndsløsning, sådan at man kan blive boende, men sige, jeg vil hellere høre til hos nabopræsten. Hvilket jo også, og det var jo vigtigt for Grundtvig, det giver jo også præsten en frihed til at tænke, nå, men okay, de behøver ikke at blive her. Jeg kan sige, hvad jeg vil. Altså, så det er jo sådan en gensidig frihed til at tale frit i virkeligheden, som ligger i det.
Ja, og der vil jeg sige, at det, man kalder rumligheden i den folkekirken, eller det, man kalder den rumlige folkekirke, det vil jeg helt klart mene er en arv for Grundtvig. Ja. For han mener jo netop, at vi beskytter det bedst ved at have en ramme, hvor at selv en præst som Søren Kierkegaard kunne være præst.
Mm-hmm. Ja. Altså, Søren Kierkegaard, som var ekstremt kritisk mod kirken.
Han, ja, altså, ja. Det kan man sige, det er jo lidt skægt, at Søren Kierkegaard, han har det, han kalder kirkekampen, og så dør han så midt i sin egen kamp. Og så er det lidt svært at svare tilbage. Mm-hmm. Men det tager Grundtvig alvorligt, fordi Grundtvigs første prædiken, det man kalder demisprædiken, det var jo faktisk en kæmpe udskældning af den danske præstestand. Han mente jo, at blevet for konforme og vanekristne. Mm. Det var ikke det, han siger, det er jo det, Kierkegaard siger. Men så ender det jo med, at han er med til at forsvare, at der skal være præster, der kan få lov til at kritisere. Så den her tanke, altså forkyndelsesfriheden, lå ham virkelig på sinden. Og han synes virkelig, det var vigtigt at kunne skabe en ramme, så ikke alle de der sværmeriske, som han ville kalde det, altså menigheder, kunne opstå, men at de kunne få lov til at få en plads inden for folkekirken.
Højt til loftet.
Ja, det er det, vi kalder højt til loftet. Og ja. Der kan man jo nogle gange godt være, selv blive ramt lidt på sin egen rummelighed. Mm. Skal man virkelig rumme de mennesker, som har svært ved at rumme en selv? Mm. Det er jo noget af det. Men det er jo det, jeg synes, der er vores adelsmærke ved vores kirke i dag.
Og det præger folkekirken. Ja. Altså, jeg vil sige, vi havde i vores frue kirke i november, kort tid efter oktober i Mellemøsten, Hamas og Israel, havde vi en kæmpe stor fredsgudstjeneste med muslimsk repræsentation, jødisk repræsentation, og der var folk fra Ukraine, fordi det galt konflikter i hele verden fra forskellige politiske partier. Og det slog mig bagefter, så var der en muslimsk repræsentant, der kom og sagde til mig, jamen det her, det kunne vi ikke i en moské, det kunne vi ikke i en synagoge, vi kunne det ikke engang på Rådhuset eller på Christiansborg, men vi kan mødes i det folkekirkelige. Mm. Og jeg kom til at tænke på, jamen hold da op, altså det betyder jo, at der er noget her på en eller anden måde i vores fælles opfattelse, der er bredere end borgerskab for eksempel. rumligere end borgerskab, fordi vi er jo medborgere, men vi kan ikke mødes andre steder. Og, ja, og den der med, at det kan man gøre i det folkekirkelige, det er, tror jeg, ja, det er et grundviske, eller det er en arv, eller ja, en impuls, en impuls fra det grundviske, eller fra grundviske.
Og jo noget, som kan man sige, ikke kun handler om folkekirken, men som også har bredt sig ud over folkekirkens grænser, altså i det hele taget. Nu nævner du folkekirke som begreb. Vi har også et folkestyre, og vi har en folkeskole. Ja. Vi er et meget folkeligt folk. Og der bliver også i dag talt meget om folk, og man taler jo om danskerne her, og danskerne hister hele tiden. Hvordan ville Grundtvig have set på den måde, vi taler om folk på i dag?
Ja, altså, det vil jeg gerne sige at sige.
Ja, tak.
fordi det er en af mine kæpheste. Altså, det der jo er spændende ved Grundtvig, det er, at han har ligesom en skelnen mellem almue og folk. Og når vi taler om folkelighed i dag, så taler vi om folk versus elite. Mm-hmm. Altså så den vender jo på en måde omvendt. Altså han siger, jamen vi skal blive folk, vi skal op på tær, vi skal på en eller anden måde løfte os op til det folkelige. Og når vi taler om folkelighed i dag, så er det noget med ligesom at komme ned på jorden i øjenhøjde, ikke være for fin på den, ikke vise os frem som sådan særligt fine, og lige signalere, når man, jeg spiser altså også makrelmad eller sådan noget, ikke? Hvor man tænker, jamen, det er bare...
Tænker du på nogen specielt?
Det var bare fuldstændig tilfældigt ud af det blå eksempel. Og der er ingenting galt med makrelmad, men det bliver brugt som et signal om, at jeg er helt nede på jorden. Og jeg tænker bare, det er bare ikke Grundtvig. Jeg tænker virkelig, der er brug for, hvis der er brug for noget, hvor Grundtvig skal sige noget til os, så er der at sige, jamen, folkelighed er noget med at komme op på tæer. Og så er hans tanke jo, at det kan vi alle sammen, så det er jo ikke, fordi nogen skal der op mere end andre, men det er ikke noget med at komme ned, det er noget med at komme op.
Ja. Ja. Hvad tænker I? Er jo begge to medlemmer, eller ikke, det er vi alle sammen, men altså, I er en del af folkekirken, I arbejder for folkekirken, I er præster i den. Det er grundvis sådan et blik på folket.
Altså, Jeg tænker umiddelbart, når du siger det, folket og Grundtvig, så tænker jeg historie, og jeg tænker sprog og sådan noget, ikke? Altså, som jo også er det, vi i folkekirken, der samler os.
Altså og vores nationale identitet i virkeligheden.
Ja, men jeg tror, der er mange af os, der vil vige tilbage for den, jeg ved ikke, om man vil kalde det nationalisme, men som Grundtvig, naturligt nok i den tid, han lever i, og den situation, Danmark stod i, og så videre. Altså, vil vi tilbage for. Ikke? Altså det vil jeg i hvert fald.
Der kan man sige, at der er sket noget i mellemtiden. Det var jo før 1864, og nu er vi i...
Men jeg mener, der ligger en udfordring i det, Ingrid siger. Ikke? Altså at så sige, jamen, hvis vi er et folk, eller vi skal tale om det folkelige, altså, er der så plads til alle dem, der gerne vil være plads til? Mm. Der er jo stadigvæk personer, der bor her og arbejder her, taler dansk, som jo ikke har alle de rettigheder, vi andre har, og så videre. Altså det er jo pinagtigt egentlig, når vi taler så meget om vores rummelighed og vores folkelighed og så videre, at der stadigvæk er nogen, der har vanskeligt ved at få lov at være her.
Ja.
Helt ind i lovgivningen, jo.
Frihed, fællesskab og folkelighed er ligesom tre grundbegreber, som vi har været omkring i den her særlige udgave, som vi kalder, hvad ville Grundtvig have sagt, og hvor vi har forsøgt at indkredse, hvad han mon ville have ment om nogle af de emner, som han selv beskæftigede sig med, men som også i vores samtid jo er brandvarme, havde han nær sagt. Her til sidst vil jeg spørge jer, har I en særlig yndlingstekst, eller yndlingspassage, eller yndlingstanke, som I vil fremhæve fra Grundtvig?
Ja, jeg har jo nok flere, men et meget oplagt svar, det er sådan en gammel traver, som alle højskolerne, i hvert fald en periode, var sådan helt vilde med. Alle sagde, at man skal have læst indledningen til Nordens mytologi for at kunne blive højskolelærer. Og det ved jeg ikke, om jeg sådan vil sige, der behøver at være et pensum der. Det vil Grundtvig nok heller ikke sige, men der er nogle meget smukke, vilde passager i den tekst, som jeg stadig kan blive fascineret af at grave mig ned i. Og det er der, man har det der udtryk med, at mennesket er ingen abe, kan dømt til at efterabe hinanden og sig selv til verdens ende, eller efterabe de andre dyr og sig selv til verdens ende. Og hele det der med, altså der er jo sådan en frihedstanke, men der er jo også en tanke, som det Steffen er inde på, det der med at både være forankret i sin historie, i sin tradition, at arve alt muligt, og samtidig finde ud af, at man er en underfuld skabning. Altså, og det synes jeg, det kan jeg stadig blive fascineret af at læse.
Mm. Der er vel også noget i den rummelighed, som vi talte om før, som betyder, at Grundtvig i sine tidlige år både kan være fuldtonet kristen, men samtidig være umættelig interesseret i den nordiske mytologi, to måder at tro på, som ellers har stået over for hinanden, eller i modsætning til hinanden, siger han, der er ikke noget modsætningsfuldt på samme måde. Og ud af det kommer også det bonmot, som vi stadigvæk bruger, frihed for Loke som for Thor. Som jo også handler om rummelighed. Steffen, kan du komme på noget?
Jeg ved det ikke. Altså, jeg tror sådan, hvis jeg skal sige det kort på den måde, at nu nævnte du selv i din intro, sandheden vil vise sig, eller sandheden noget, der viser sig. Altså, jeg tror, det vil være godt og sundt for os alle sammen, hvis sandheden ikke er noget, vi ejer, men det er noget, vi ved. Det vil vise sig en dag. Mm. Det giver også en stor frihed i det liv, vi selv har, og det arbejde, vi har. Men ellers er det for mig klart Grundtvig salmer. Ja. Og nogle af dem er jo helt fantastiske. Altså, det er jo kæmpe rum, du kan gå ind i, og du kan blive ved, og du kan blive ved med at sidde. Det er ligesom at gå ind i et kæmpe kirkerum, ikke? Og du, sådan en barok kirke, ikke? Hvor der er alt muligt. Du kan sidde og kigge og kigge og kigge. Du får øje på noget nyt hele tiden. Og sådan har jeg lidt med Grundtvig salmer. Så det er Grundtvig salmer nok for mig. Og så samfundsmæssigt, altså igen, samtalen, at vi er forpligtet til at tale med hinanden i det her land.
Ja, simpelthen.
Og gør det ordentligt.
Og vi gør det as we speak. Mm. Altså. Yeah. Sara, Grundtvig salmer, det er klart, som præst, der kan man jo høre, man dem jo vælger dem hver uge, stort set.
Ja, jeg hørte engang om et ægtepar, der havde en lille konkurrence om, hvis der ikke var en Grundtvig salme i præstens højmesse, så gav de en krone til hinanden, ikke? Mm. De havde sådan en lille vedmål.
Okay. Mm.
Jeg tror næsten ikke, jeg har haft en gudstjeneste uden en Grundtvig salme. Det tror jeg ikke.
Nej. Har du en yndlings?
Jeg har mange.
Ja.
Jeg har så sødt barn lille, og så har jeg også Morgenstund har guld i mund. Den sang min farmor for mig. Og så har jeg Helt og frelser og forsoner. Fordi Du som har dig selv mig givet, lad i dig mig elske livet, så for dig kun hjertet banker, så kun du i mine tanker af den dybe sammenhæng. Og så er det jo så, at til sidst, at nåde og gåde, det kommer får lov til at rime sammen. Det gør det tit i Grundtvigs salmer, men det gør det også her. Og nåden og gåden, det synes jeg for mig er en dejlig, dejlig bevægelse med hinanden. Så det vil jeg tage med mig. Mm. Ja.
Og det andet, du nævnte?
Der lever jeg i, vil jeg sige. Jeg lever i det hele tiden.
Ja, ja, det gør vi jo måske alle sammen, enten vi ved det eller ej. Grundtvig har haft en kolossal indflydelse på hele vores samfund.
Og så den der tanke, menneske først, kristen så det. Man kan næsten ikke sige den, synes jeg, fordi der får sådan nogle gange sådan en underlig reminiscens, men hele tiden bevægelsen mod medmennesket, det er jo vel det, der karakteriserer os som kristen mennesker, at vi skal se hinanden, som vi er. Altså, bedre kan det da vel ikke blive. Det var ikke for at tage din afslutning, Christoffer.
Det var så fint. Jeg vil bare helt plat sige, at Gullimunden jo er et meget godt eksempel på, hvordan sangskatten er blevet båret op til samtiden. Som musikeren Gullimunden er kæmpestor og faktisk optrådte til Grundtvigs begivenheden i Folketinget her for få dage siden. Tak for denne gang. Mange tak til jer tre. Ingrid Ank fra Grundtvig Akademiet, Steffen Ringgaard fra Vor Frue Kirke i København og Sara Auken fra Søborg Kirke i Nordsjælland. Det var Hvad ville Grundtvig have sagt med mig, Christoffer Emil Bruun. Jeg er tilbage igen næste uge, hvor programmet genindtager sin vanlige form, nemlig Hvad ville Jesus have sagt? Men man kan også nu skrive ind til jesus@dr.dk. Tager jeg fejl? Da er det ikke første gang, og de, der aldrig har taget fejl, må gerne le lidt af mig. Sådan sagde Grundtvig også i 1877. Vi høres ved igen næste uge. Tak fordi du lyttede med og genhører.